sakonetan sartuko gara berriro ere, ekonomia eta geopolitika kontu ez hitz egiten, bi astean behin egiten dugun bezala, horretarako Ekaitz Enterreko Adrian Zedaia daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon. Gaurkoan, abia puntu bezala, Txinari buruz. Hasiko gara hitz egiten, eta zuk korporazioen ikuspuntua edo, ekarren nahi zen egun, Txina ea mehatxu, ala, aukera bezala ikusten duten gehiago.
Bai, hori da, ze interesgarria da, ba, Txinari buruz, da, dagozen ikuspegi ezberdinak ikusita. Bueno, ulergarria da, bueno, askotan, ba, ez, ondo ezagutzen ez ditugun, herrialdi buruz hitz egiten dugunean, oso iritzi errazak ekuitzea, ez da? Onerako edo txarrako, hau da, oso herrialde zintxoak eta herrialde gaiztoak, eta horrela, bueno, posi geratzen gara, edo? Alasai geratzen gara, ez da? Interpretazio erraz horiekin. Baina, gehienetan herrialde guztietan dagoz, bueno, kontrako jarrerak edo alde positiboak eta negatiboak, eta barrez. Bueno, eta Txinan ere, horrelako interpretazioak eginen daitezke. A ber, argi dago, irurogeita hamarretan inguru, eta neoliberalismoaren hasierarekin batera, gogora ezagun neoliberalismoaren jatorria dago, dagoela, irurogeita hamarretako hasieran mendebaldean egon zan krisi sakona. Ez? Eta krisi sakon horreri aurre egiteko beharra mendebaldeko korporazioen alde. Ez? Ba, kontestu horretan gertatu ziren estatuatuak eta Txinaren lehenengo negoziazioak Nixon eta Kissingerren bidaia ospetsu batzuk gertatu ziren, ba, Txinara jun eta Txinako agintariek negoziatzen hasi ziren. Eta bueno, hor bi helburu zeuden horretan, alde batetik helburu geopolitiko bat, batez ere sovietar batasunari aurre egiteko, pues nolabaiteko Txinaren kolaborazioa edo Txinaren neutraltasuna bilatu nahian. Eta bestaldetik helburu, nik esango dut batez ere geopolitiko-ekonomiko, ez da? Bueno, ba, mendebaldeko krisiari aurre egiteko, batez ere korporazio handiak euren inbertsioen errenta horritasunari aurre egiteko zeukien esan arazoak ikusita, ba, pentsatu zuten, ba, Txina eta ASEANeko merkatuak merkatuetara zabaltzea, pues, tresna edo irtenbide interesgarria izan behar za. Hori da ohiko irtenbidea, pues, kapitalismoen barne, ba, barne krisiei aurre egiteko. Hora, kanpoko merkatuak barnean, estatu barnean inbertsioa rentabilizatzeko dauden arazoei aurre egiteko, rentabilidade hori, errentagarritasun hori bilatzen da, hori merkatuak zabaltzen. Merkatuak zabaltzen, kolonien bitartez, gerren bitartez, tresna diferenten bitartez. Kasu horretan, zerekin zuten korporazio handiek, ba, Txinarekin hitzarmen estrategiko bat. Eta hitzarmen horretan, eurek zer lortu zuten, ba, ordutik aurrera, ba, korporazio handiek topatu zuten esparru handi bat, lan esku merkea, korporazio handiek beti irabiliz, beti bintzen dide, lan esku merkearen bila, lan esku merkea topatzen zuten, eta bestaetik merkatu berriak. Euren produktuak eta zerbitzuak saltzeko merkatu berriak Txinan batez ere eta Asian oroa. Eta bai, Txinak zelortzen zuen, bueno, horren truke, ba, zegoen kompromiso bat Txinaren industrializazioa laguntzeko. Bueno, eta hainbat hamarkadatan hori funtzionatu da ondo korporazio handientzat eta Txinaren txat. Desastre bat izan da mendebaldearen txat, herrialde moduan. Eta gertatu da desindustrializazio prozeso bizkor bat, finanzializazioa eta bat. Baina, bueno, hori beste kontua da. Bueno, kontua da, prozeso hori edo itzarmen hori, ba, itzarrian egon dala eta ondo funtzionatu da eurentzat, ba, hainbat hamarkadatan. Baina hori, hasi izan zalantzan jartzen, ba, Xi Jinping boterera heltzen danean. Bueno, ez da hori bakarrik alde batetik, bueno, azten da zalantzan jartzen, ba, Txina bere kabuz azten danean indarra hartzen potentzia industrial moduan. eta Txinako enpresaen bitartez, ez bakarrik bertan dauden multinazionalen bitartez, baina da, baizik eta orain, Txinaren, enpresa txinatarren bitartez, azten da, Txinako merkatuan leian mendebaldeko enpresekin, eta Txina azten da, apurka-apurka, mundu osoko merkatu eratara zabaltzen. Ez? Eta hori izan zen bilakaera ekonomiko natural bat, gero eta kezkagarria bihurtzen zala mendebaldearen zat, eta mendebaldeko korporazioen merkatu entzat bebai, baina bestaldetik Xi Jinping botere da heldu eta gero, azten da politikak aldatzen, eta batez ere azten da 2006-en inguruan azten da alde batetik ustelkeren aurkako kanpainekin, eta ez daetik multinazionalen boterea murrizteko kanpainekin. Multinazionalak, bai txinatarrak eta bai altzerrikoak. Eta orduan azten dira, gero eta pensio handiagoak sortzen horrar multinazionalak eta Txinako gobernuaren artean. Horren ondorioa da, pasaden udan estatu batuetako erabideetan gertatu zen eztabaida bitxi bat, eztabaida publiko bat. Eztabaida publikoa konkretuki Soros eta BlackRocken arti. Soros oso gogorra, oso erasokorra izan da txinarekin baino gehiago orain gotxigarekin. Azken urteetan, batez be, ebre inbertsioak ateratzen Txinatik, eta behin eta berriz esan dau, bere ustez, benetako mehatxo estrategikoa dela mende baldentzat, ez Txina, baizik eta Xi Jinpingen Txina. Xi Jinpingen Txina, esaten dau behin eta garriz. Eta, bezalitik, BlackRock justo kontrako esaten, Txinak aukera ekonomiko asko dituela, inbertsioak rentabilizatzeko aukera asko ematen dituela, eurek apostu hori mantenduko da dela, eta pues, bueno, interesgarria da, nola, mendaldeko korporazioek dituzten erronkeia aurre egiteko alde batetik perspektiba horren diferente horiek egon daitezke. Baina ulertzen da, gau, segun, zure apostu konkretuak nun daude. Hau da, BlackRock, adikin konkretuki, badakizu nola funtzionatzen duen, da inbertsio funtzak kudeatzen dituen inbertsore handi bat, edo inbertsioen gestore bat, ez? Eta handi bat ez, handiena, munduko handiena da. Baina inbertitzen dugu iaia multinazional, mendebaldeko multinazional guztietan, gutxieneko partaidetza baten mien bitartez, uneko boste, uneko amarrean, influentzia estrategiko handiareko, baina gai da, inbertsio finanziaren bitartez, edozen enpresatan inbertitzeko. Horrek zer esan nahi dugu, euren espektatiba bala inbertsio horiek eukitzea ez bakarrik mendebaldeko enpresetan, baizik eta Txinako enpresa haundietan bebai.
Ez daukate oraindik, Adrian, espektatiba da edo ari dira muturra sartzen Txinako enpresetan ere?
Bueno, ari dira. Ari dira. Baina aurrera begira, euren espektatiba optimista hori horrekin lotuta dago zeus. Hau da, ordan pentsatzen dira, bueno, naiz eta Txinako enpresak zabaldu eta mendebaldeko enpresei parroak kendu, baina nik guztietan ikutu ditut inbertsioak. Bueno, komentatu da hori dala bebai, nola da, edo izan daitela, eztabaida hori publiko egitea, oso arraro da horrelako gauzak publikoki eztabaidatzea, izan daitela Txinara, edo Txinako gobernuari bidalitako mezu bat. Nola baita esateko, gu prez gagoz, zuei laguntzeko, aukera euki ezkero gure inbertsioak zeuen enpresetan rentabilizatzeko. Bueno, orduan ikusten dugu, hori izana gaurko mesua nahi bat duzu, ez da? Ikustea nola eta zergatik, oraingo Txina eren garapen eta bilakaera ekonomikoa eta politikoa izan nahi zela aldi berean mehatzu bat aukera eta aukera bat mendebaldeko korporazioentzat.
Bueno, ba, ikusiko dugu ze gertatzen den, eta Xi Jinpingen joera honekin ez, multinazionalei botereak kendu nahi izateko ba, joera honek, ea aurrera jarraitzen duen Txinan, hori azkenen kuriosoa aipatzen zenuen ez, gero multinazionalak zeudela hasieran, gero Txirako enpresak ere hasi zirela haien ekoizpen propioekin lehiatzen, baina batak eta besteak Txinan edo Asian orokorrean daukate produkzioa.
Bueno, a ver, Txinako multinazionalak Txinan hasten dire, gero Asiara zabaltzen daben euren produkzioa eta salmentan, baina apurka-apurka gero eta gehiago mundu osora. Eta horrezaetik hor dago arrisku ez importante bat, ez da bakarrik enpresa horiek mendebaldeko enpresei Txinako edo Asiako merkatu afetzen hau txiesela. Baizik eta gero eta gehiago den mendebaldeko merkatu hori.
Ba, ikusi beharko dugu zertan geratzen da, eta interesgarria ikustea ez, nola, enpresa bakoitzaren posizio eta interesen arabera, ea mehatxu bezala edo aukera bezala ikusten duten Txinan inbertitzea. Itzaingo dugu horretaz seguraski aurrera goere tokatuko zaigu, baina beste gai batera pasabehar genuen, gaurkoan aipatzen zen igunez, pandemiak behera egin duen honetan, problema mundial nagusi bezala, orain ea ze bide hartuko duenea gerra, ala klima aldaketa izango den kezka nagusi, Adrian?
Bueno, hori asko aipatzen ari da esparru diferentetan azken asteetan. Ba, batzuk zede, bueno, zer gertatzen ari da. Kasualitatea da justo pandemiaren arriskua eta beldurra no? Lasaitzen hasten den momentuan, justo hasten da pizten ba, nazioarteko gerra horren mehatxoaren beldurra eta zer gertatzen da hemen. Bueno, beldurra berez, egia da, ba, tresna oso oso interesgarria da, nola baita biztanleak, hiritarrak manipulatzeko, hori argi dago, edo zein helbururako. Baina badago beste faktore bat, ba, nola baita, azaldu daitekela, egon leitekela interes haundi bat, korporazio handien aldetik, ba, jendea, bueno, beldurtuta edo oso obsesionatuta nola baita mantentzeko ba horrelako arriskuen inguruan. Eta hori da, nola baita egoera ekonomikoa eta konkretuki finantza burbilaren leherketa. Ez dakit aurreko zaioan komentatu genduen nola ba, pandemia lehertu aurretik ja, hilabete batzuk, bederatzi hilabete lehenago hasi ziren ba korporazio finanziero handien ordezkari moduan BlackRock bebai, kaso horretan, abuzt, 2019ko abuztuaren 15ean konkretuki zabaldu eben dokumentu bat, Banku Zentral bideretakoa, esan ez krisi bat dator, eta krisi berri horreri aurre egiteko, ba orain arteko tresnak ez dira nahiko, burbuia finanzieroa haundi egia dala, gero eta handiago bihurtu da, tresna berriak behar ditugu, eta Banku Zentralak hasi ziren tresna horiek segituan erabiltzen, eta oza, bueno, argi dago, ba, pandemiatik haratago, asko haratago doian, arazo struktural bat dagola, mendebaldean, batez be, gain zorpetzea, eta horren inguruan sortu dan burbuia, finantza burbuia hori, eta finantza burbuia hori horren leherketa izan dike, ba, bueno, takoneko helburu estrategikoa, ez? Benetako helburu estrategiko esparru ekonomikoa. Claro, leherketa hori justifikatzeko, ba, garrantzi handikoak dire, ba, beste arrazoi batzuk, eta beti izan dire iztek historien zehar, hau da, neurri gogorrak hartu behar direnean, pues gerra bat edo desastre bat erabiltzea hori justifikatzeko. Ba, kaso honetan adibidez, ikusi dugu nola, ba, neurri, ezoiko neurri horiek hasi zirenan Banku Zentralak hartzen, pandemia alertu baino, sortzi hilabete lehen hau, eta baina pandemia alertu eta gero, ja neurri guzti horiek justifikatzeko orduan, zuzien, bueno, pandemiaren ondorioz, edo pandemiaren krisiari aurre egiteko, eta ja, dana hasi izan justifikatzen pandemiarekin. Orduan, hori ikusten da, ze garrantzi duten horrelako erronkak, edo horrelako beldurrak, ba, jende iritzi publikoa manejatzeko. Orduan, ez litzake arraro izango, ba, pandemiaren ko beldurra lazaitzen da neurrian, pues beste gai bat bilatzen aztia, ba, hartu nahi dituzten neurriak hartzen jarraitzeko. Ez, eta gerra izan leike bat, eto klima aldaketa izan leike beste bat. Ba, oin urte bete, ez dakite zuk ikusi zendun, baina harrapatu zuten CNN-eko zuzendari bat, grabazio baten, grabaketa batean, argita garbe esaten, bueno, aurten ziurazko amaituko dala pandemirekiko bildurra, horrek ja ez dago gehiagorako ematen, eta orduan hori gertatzen darien jarraituko dugu klimaldaketarekin. Klimaldaketaren aurreko beldurrarekin. Argita garbe izaten zuen. Orduan, argero konzeptu horiek, ba, komunikabide eta bide handietan manejatzen direla, korporazioek manejatzen dituztela, eta, bueno, asmoi buruz, ba, ezer aurrikustea, beti da arriskutsua. Asmoak frogatzea, eta inoiz erraza. Baina, bueno, logikan sartzen da horrelako gauza gertatzea, eta horrelako asmoak egotea, pues, beldur baten atzian, beste beldur bat sartzen zaizkibunia.
Bueno, kurioso da, ikuste nola beldur batetik bestera edukitzen gaituzten entretenituta, eta nola bazetorren krisi hau ere lehenagotik ere bazekitena, baina gero pandemiarekin justifikatu duten edo gorri bota dioten erru guztia lehenagotik ere argi zegoenean, haiek ere argi ikusten zutenean hori. Zerbait gehiago aipatu nahi duzuenekin edo pasako gara hurrengo gaira?
Bai, hurrengo gaira, bai goz.
Ba, gerra aipatu dugu eta gaurkoan ere gerra nuklearrari buruz hitz egin nahi zenigun, noski, hipotetikoan dena, baina gerra nuklear batek ekarri ditzakeen balizko ondorioak kontatu nahi zenizkigun, Adrian.
Bai, bueno, ba, Estatu Batuak eta Errusiaren arteko balizko gatazkak aipatzen direnean, bueno, beti hor modu baten edo bestean planteatzen da, ba, gerra nuklearraren balizko arriskua, bebai. Ez? Eta interesgarria da behintzat gogoratzea, hori, bueno, gerra hotzaen garaian behin eta berriz egoen maitailean, baina orain ez, ez? Bueno, arrazoi ezberdinen gatik, ez? Baina orduan behin eta berriz aipatu zan gero eta gehiago, bueno, azkenian gerra nuklearra oso arrisku handiko kontua sala handi batetik, ba, baina aldi berean, ba, hain zuzen, arrisku horiek horren handiak izan da, hori berez sala oztopo bat gerra nuklearra martxan jartzen. Hor zegoen konzeptu de, ba, danon ondatzea ziurtatuta, edo horrelako zertzak.
Eta hor horreka hor.
Mutualia ziurtut destruction.
Bai.
Ordan horpez esan, bueno, inor ez da aziko en gerra nuklear bat, ba, badakielako, ba, ez bakarrik ez zaila, eta bere herrialdea bebai ondatuta geratuko da. Eta ez taletik, komentatzen zen, eta hori mai gainean dago bebai, claro, ba, Estatu Batuak eta Errusian martxan jartzen bada gerra nuklear bat, ez da bakarrik Errusia eta Estatu Batuak, ba, eta Europa bitartean, ba, ondatuta geratuko direla, baizik eta, ba, gerren ondorioa, bueno, benetako ondamendia izango direla, ba, gizateri osorako eta ziurazki, ba, gizateria undutik desagertzeko bi arrazoi aipatzen ziren bat ez behin. Eta hori gogoratzea nik uste dut kontutan hartzea behintzat importantia da. Bat pasan radiozinua. Pensatzen da, bueno, horren beste misil nuklearra jauti ezkero, ba, hor sortuko zan radiozinua, bueno, desastre bat izango ditzake jan mundu osorako. Ba, bueno, bizitza neurri handi baten eta gizateria desagertarazteko modukoa, eta bestea negu nuklearra balako, negu nuklearra. Horrez unazan, bueno, ba, sortutako misil guztiak bota eta gero, no? Horrek sortutako odei edo laino nuklearraren ondorioz, bueno, ba, zerua, ba, hautsa bestali, eta hainbat hilabetetan egongo litzake, sortuko litzake negu nuklear hori, nolabait bizitza, nolabait bebai, bizitza batez ere ugaztun eta gizakiak ba, guztiz, de, mundutin guztiz dezakertzeko modua. Bueno, kontua da, principios konzeptu horiek guztiz barronetetan ditugula, eta askotan pentsatu dugu, bueno, gerra nuklearra ezinezkoa da, arrisko dira gozarako, hau da, gerra nuklearra martan jarri ezkero, gizateria ezagertuko ditzak. Kontua da, ia hori horren argi dan, edo batez be, ia horren argi dan, ba, erabakian hartu behar duten entza. Ba, zergatik, bueno, ba, alde batetik radioaktibitatearen aldetik, radiazioaren aldetik, badakigu hainbat esperientzia egon direla radiazioa sortzen ez duten misil nuklearrekin. Neutroien, bom, neutroien lehergailuak edo bombak momentu baten, eta ez dakigu zein punturaino orain dauden misilen artean dauden aukerak radiazioa sortzeko ala ez sortzeko. Ze, historikoki ba aukera biak erabili direlako, ezta? Eta bestaldetik ez dakigu be ba orain manejatzen diren kontzeptuak kontutan hartuta ba armategi estrategikoen inguruan ba Errusiak arma hauek ditu, Estatu Batuek hauek ditu, Txinak hauek ditu, baina ez dakigu oso ondo zer dakigun eta zer ez dakigun. Ez dakigu, egon leikez, ba, hainbat ba, esperimentu, proiektu berriak, arma berriak, izilen, izilpean mantentzen direna armak nolabait, bueno, ba, erabilgarriak egiteko. Uh-huh. Eta orduan, faktori hori bebai kontutan hartu behar dugu, ba, bada espada. Ez, badago beste faktore bat, no zogu, negatibo edo susmagarria esango nuke. Bat ez da, mendebaldeko eliten aldetik, egon den azken urtetan egon den joera, eta hori asko zabaldu da. Eta konkretuki, Zelanda berrian, refugioak eraikitzeko. Ez? Okay, entzun dozu zezera horretaz. Ez? Estatu batuetako, ba dirudun asko, ba, pues, dirudun ez da milioi dun, korporazioan bien jabeak onoa. Ez? Hasi dira, ja urteak dabu, refugioak eraikiten, Zelanda berrian, eta lurrazpiko refugioak. Baina refugioak batzuk esaten da moduan, ba, iriak bezalakoak direla. Ez? Ba, refugio erraldoia. Bueno, eta, klar, horre, segituan sortzen dan espeko da zeina. Hauek, horre esan gorao, hauek, benetan, espero labela horrelako zeu zer gertatzea. Eta, klar, hauek ez dira edo no. Eta, korporazio handi hoiek dira, benetako boterea dutenak estatu batuetan. Hau da, praktikan, eurak direla erabakitzen dutenak benetan gerra nuklear bat egon behar dan ala ez. Eta hori, ba, horren inguruan, hainbat zutmo sortu da, bueno, benetan euren balantze estrategikoan, euren balizko aukeren artean, ia manejatzen ari diren, ba, gerra nuklearra de konzeptu, ez da. Mm-hmm. Beste, hor bai, beste konzeptu artean maen, hor planteatu da, eske, bueno, ez, Zelanda Berria doiaz, beldur direlako, pues, estatu batuetan, bueno, egon kostasun politika gero eta txikiagoa dala, gero eta arrisku gehiago dago zala, pues bueno, pues barne gerra zibil bat egolteko, edo horrelako zeo zer, eta horrezen, baina, claro, ez da bakarrik Zelanda Berria joatia, Zelanda Berria joatia lurraz piko errefugiak eraikitzeko, ez? Orduan, susmagarria bada, susmagarria bada. Eta beti kontestu horretan, gauza batzu dakigula, dakizula indarre armategi nuklearari buruz, batzuen eta besteen armategi nuklearari buruz, baina gertatu lenke gauza asko ez izabizte.
Ba ez, euskaloze arma izango dituzten publikoki esan nahi ez dutena. Eta horre ere, kurioso da, ipatzen zen, oza, elkar lehenago ba, gerra hotzaren testu inguruan eta ezagutzen genuenez, elkar suntxitzeko beldur horretatik sortzen zen oreka edo kalmaten sabetako bat, Horretan, bazizuketela zenbait arrazoi ez abiatzeko gerra nuklear hau, baina aipatzen zenuen, ez direla hain arduratsuak izango edo ardura gabe ikusten dituzula horretan?
Bueno, horren arriskua ikusten dugu, ez dakigu, beti pentsatzen dugu horrelako gauzak ez direla gertatuko, pues, bueno, nahiz eta mehatxuak egin eta bar, baina azken momentuan, ba, arriskua horrena izaterio zorako, arriskua horrena handiak izango, azken momentuan ez da bela teoria hartuko, ez eta atzea joko da bela. Baina, bueno, kontutan hartu behar dugu, ditugu, aipatu ditugun azkenian zalantza guzti horiek, ez? Azkenian,
Bueno, kontuan hartu beharreko zalantzak ematen du kezkatu beharreko bakarra dela Iran edo iparko ereara begira jartzen garenean indar nuklearri begira, baina noski benetako potentziak beste nonbait daude eta hoietan ze jende arduratxo egongo den ikusteko dago oraindik. Hori, gerra nuklearraren balizko ondorioi buruz esan nahi zenuena, eta amaitzeko beste gai baterako ere badaukagu denbora, patxadaz hartu nahi baldin baduzu ere, Adrian, aipatu dugulako ez, berrabiatze handiaren ideia, krisiaren ondoren mendebaldearen gainberari aurre egingo liokeena, eta horretan, berrabiatze handiaren ikuspegitik begiratuta, gerrak ekartzen dituen abantailen inguruan hitz egin nahi zenuen, Adrian.
Bai, bueno, konturatu naz, neurri batean gai hori aztertu dugula, ez da? Bigarren puntuan, ez da? Pandemia, gerra edo klima aldaketa aipatu dugunean. Baina, bueno, gerraren abantailak, orain gerraren inguruan dauden susmoaren aldetik, egonik esan abantailak berriotzen dien, ala oroar gerraren konzeptu, ez da? Historikuki gerran tresna erabili den tresna bat izan da krisiei aurre egiteko. Askotan aipatu da, hogeigarren mendearen hasieran, 1929ko krisia ez zala amaitu 1930-an hartu ziren neurriekin, ez Estatu Batuetan, ez Europan. Baizik eta benetan amaitu zala bigarren mundu gerrarekin. Eta, bueno, behin baino goiagotan, estatuek erabilia gerrak irtenbide ekonomiko gisa. Osea, nola izan eki hori? Bueno, arrazoi diferenteak egon daiteke. Baina importantena da, alde batetik, askotan, erabiltzen den konzeptu bitxi hori, ez da? Ondatze eraikitzailea, ez? Destrukzio kreatiba, delakoa, ez da? Ondatze sortzailea. Alde batetik, ekonomian, merkatu ekonomia hain zuzen, askotan aipatzen den konzeptua da, hau da, ekonomiaren parte bat, ondatzea ona izan leitela, oroar ekonomiaren beste parte bat, beste enpresa batzuk hartzen da delako, hoien merkatuak, eta eurentzat merkatu osoa geratuta eskala ekonomiak handiagoa. Hau da, enpresa gutxi batzuk geratzen dire merkatu osoarekin. Eta hori modu positiboan plateatzen da, ezanez, enpresa eraginkorragoak edo efizienteagoak diren enpresa, kapurka doi esala, horren efizienteak ez diren enpresak ordezkatzen, baina batzutan gertatzen da tresna politikoen bitartez, edo praktikan ez efizienteagoak diren enpresak, baizik eta botere handiagoak dituztena. Botere ekonomikoa ala botere politikoa handiagoak dituzten enpresak, ordezkatzen da bezala horren beste boterea ez dutena. Eta, klaro, gerraren kasuan, bigarren kasu horretan zartzen da. Hau da, garaia ateratzen diren enpresak, ez dira den garaia ateratzen eraginkorragoa direlako, baizik eta gerra irabazi gabelako. Hori, prozesu horiek oso argiak izan ziren, lehenengo mundu gerran, adibidez, lehenengo mundu gerran, oso garrantzi handikoak izan ziren koloniak, eta alde batetik botere zentralak, Austria, Hungria eta Alemania, eta bezperetik botere aliatuak, mundu anglosajoia eta Frantzia, merkatuetan zeukien etengabeko lehia, eta claro, Alemania eta Austria, Alemania batez be, benetako mehatxu zuzena bihurtu zen mundu anglosajoiaren merkatuentzat, eta gerraren jatorria hori izan zen argitakarbe. Gerraren ondorioz, ba, Alemaniaren koloniak, ba, Alemaniak galdeu zituen koloniak, ba, mundu anglosajoiko boteren eskuetan geratu ziren, eta Alemaniak berak Europan zeukien merkatu, zeukien zan merkatuak eta galdu zituen, eta bigarren mundu gerran, balantzi diferentia izan zen, oso guztiz ondatuta geratu zen Europa, zen, eta garaile oso nabaria, garaile ekonomikoa, estatu batua. Uh-huh. Estatu batuen enpresak, Europako merkatuak eta mundu osoko merkatuak eskuratu zituzten. Ez? Eta horren ondorioz, bueno, geratu ziren, bizitik geratu ziren enpresak, bueno, etekin oso handia lortu zituzten hainbat urtetan, eta hori, behin eta berriz esaten da, hori izan zala nolabait, gerra hotzeko garapenaren edo askunde prozesuaren jatorria. Ba, bigarren mundu gerran egon zan ondatze edo badugu ondatze sortzaile hori. Bueno, berrabiatze handian, oraingo berrabiatze handian, gran reinizio proiektu korporazio handia planteatzen daren proiektu horretan, prinsipioz gerraren konzeptua ez da aipatzen, ez? Eta ez da aipatzen, bueno, neurrande batean lehen aipatu ditugun konzeptuan katik. Claro, orain referentzia historiko hoiek kontutan hartuta, zein izango litzake oraingo estrategia mendebaldeko korporazio handientzat dituzten erronka ekonomikoei aurre egiteko. Mm-hmm. Oso argi, argi eta garbi, Txina inbaditu. Txina inbaditu, ba, Txinaren industria ondatu, eta Txinaren merkatuak Txinen bertan eta Asian nolabait eskuretu.
Hori, suntxitze sortzaile horrek.
Argi, argi eta garbi. Mm-hmm. Ez, claro, Txina ez da edo zen gauza. Ez, alde bat ez Txin, dekon gero eta botere politiko eta militarra haundiago deko, Errusiarekin deko duen aliantza hortze dago, eta beraz, claro, hori iaia, zaneke, orain ezin eskoa dala. Eta horrezagatik, berrabetze handia planteatu da beste bide batzuetatik, eta merkatu gehiago, merkatu berriak eskuratzearen estrategia hori barrura, barnera, mendalde barnera planteatu da. Nora, pues, enpresa txiki eta ertain merkatuetara. Eta horrezagatik, martxan jartzen ari den politika gehienetan edo politika askotan, askoren helburua da enpresa txiki eta ertainak, mendebaldeko enpresa txiki eta ertainak ondartzea eta euren merkatuak korporazio handiek eskuratzea. Eta hori gertatzen ari da hainbeste sektoretan, ez? Ba, kulturan, banaketan, garraioan eta barruz. Bueno, orain gerrak eukien dezake ba, lehen aipatu dugun funtzioa, ez, gerra bat, gerra hipotetiko batek, eukizake, lehen aipatu dugun funtzioa, hau da, hartu behar diren neurri gogorroiek nolabait justifikatzea, hori izan daike helburu importante bat, baina ez da ikusten, gerra bat izan daikela tresna bat, bueno, momentu horretan, tresna bat, nolabait merkatu berriak eskuratzeko. Ez, eta, ze, bueno, principios gerra nuklear oso zaila da planteatzea gerra konvenzional bat, gerra taktiko bat, ba estrategikoa bihurtu barik, ez? Eta estren gerra ez, ja, konflikto gatazka estrategiko bat, izango litzake nuklearra argita garbi, bueno, hitz egitenen ari bagara, ba, pues hori, estatu batuak, Txina eta Errusiaren diguruz, esan.
Bueno, ikusi beharko dugu, ez? Nola, enpresen ikuspegitik gerra ere suspertze ekonomikorako aukera izan daitekeen, ea horrelakorik gertatzen den azkenean. Ez dakit, espero daitekeen, edo ja, laister denboran ere kokatzea lortu dezakezu nabadrean?
A ber, segun zertaz hitz egiten egara, a ber, enpresa txiki eta bertan ondantze hori gertatzen ari da. Nik uste dut, gerraren konzeptua nik ez dut uste helduko dala. Nik ez dut uste helduko dala, ziurazki ez direla, pentsatu behar dugu, ez direla usartuko gatazka, benetako gatazka, edo benetazko gerra nuklear baten zartzeko. Pentsatu behar duzu ez egongle erraza, erraz gertatu elke gatazka txiki bat, Ukrania inguruan, ekialde hurbilean, eta bar, baina ez gatazka edo gerra zuzen bat estatuatuak eta Errusiaren artean. Ez dut uste ausartuko direnek horrelakoa eta izarten. Gatazka txiki horiek eta importantiak izan daizke hori bai giroa berotuta mantentzeko, lehen esan dugun modua. Kusiko dugun pandemiarekin zergetatzen da, baina egiaztatzen bada, oraingo joera eta hasten bada indarra, beldurror indarra galtzen, ba, erraz gertatu elikela, pues, hori, gerra edo betela klima aldaketaren inguruan beldurra mantentzeko joera hori. Ikusiko.
Bueno, ikusi beharko dugu, bata edo bestea zerrera biltzen duten haiek gu entreteni juta eukitzeko esaten genuen bezala, eta egiteko haien suspertze beharrak edo bueno, haiek kokatzeko ondo datorren etorkizunerako. Adrian, hemen utziko dugu gorkoz?
Osondo.
Osondo, ba, eskertzen dizugu, gorkon ere patxada zitze egiteko aukera izan dugu, kontu interesgarri asko, etorkizuna beltz edo beltz xamar beti bezala, baina bueno, joango gara ikusten, eta bi aste barru ere, eskatuko dizugu berriro gugan aurbiltzeko eta kontatzeko jaze berri dagoen geopolitika eta ekonomiaren munduan. Adrian Zelaia, bitartean eskerrik asko eta ondo segi.
Ederto joan, eskerrik asko.
Agur, ondizan.
Agur.